วันนี้ที่นั่งไม่ค่อยมีนะมีทีมนักเรียนขอเข้ามาฟังให้โอกาสกับเด็กๆบ้างที่จริงหลวงพ่อสอนเด็กไม่เป็นหรอกที่จริงหลวงพ่อก็ภาวนาตั้งแต่เด็กๆนะแต่ครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนอย่างที่สอนเด็กเริ่มต้นท่านก็สอนให้ทำอานาปานสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวบริกรรมพุทโธด้วยหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมวัตโธนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนะพุทโธไปนับสองเนี่ยมีกรรมฐานที่เดียวสามตัวเลยคือรู้ลมหายใจนะบริกรรมพุทโธแล้วก็นับด้วยเหมือนเป็นเชือกสามเส้นมัดใจที่มันสนนะไม่ให้มันสนพอหายใจเข้าพุทออกโธแล้วก็นับเลขไปด้วยเนี่ยถึงช่วงหนึ่งการนับมันก็หายไปไม่ต้องนับใจมันเริ่มสงบแล้วก็ลดผ่อนเชือกลงเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเหลือเชือกสองเส้นคืออานาปานสติกับบริกรรมจะทำมาเรื่อยๆนะใช้เวลาไม่มากเด็กๆทำง่ายไม่ได้คิดเยอะทำไปเรื่อยๆแล้วก็พุทโธก็หายไปเหลือแต่การหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจก็หายไปเชือกเส้นสุดท้ายหายไปเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาแทนการหายใจมันเป็นดวงสว่างอยู่ข้างหน้าตรงนี้แถวนี้นี่ภาวนาไม่เป็นไปจ้องใส่ที่แสงสว่างนะใจไปออกข้างนอกไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรดูอะไรที่คนเขามองไม่เห็นแล้วก็เที่ยวไปมองเห็นเทวดาเห็นอะไรนั่นไปแล้วรู้สึกว่าต่อมารู้สึกนะว่ามันไม่มีสาระแก่นสารอะไรแล้วที่สำคัญถ้าออกไปเจอผีเนี่ยจะทำยังไงหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีเงินได้ดีมาเพราะอาจารย์ผีนี่แหละนะกลัวผีก็เลยเวลาหายใจนะพอมันสว่างขึ้นมาเนี่ยใจมันจะเคลื่อนเข้าไปในแสงสว่างไม่ยอมให้มันเคลื่อนนะกระตุ้นความรู้สึกตัวขึ้นมาทรงความรู้สึกตัวไว้อันนี้จิตก็เลยรวมลงไปค่อยๆรวมเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะภาวนายังไงก็ทรงอยู่แค่นั้นสงบอยู่งั้นภาวนาต่อไม่ถูกอะต่อมาได้ยินได้อ่านนะคำสอนครูบาอาจารย์ท่านบอกพุทโธเสร็จแล้วให้มาพิจารณาร่างกายหลวงพ่อก็เอาใจที่เป็นคนดูแล้วตั้งมั่นนะทรงสมาธิอยู่แทนที่จะตามแสงสว่างไปข้างนอกนะก็ย้อนกลับเข้ามาในร่างกายมาดูตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยดูที่ผมก่อนกำลังของสมาธิมันแรงนะดูลงไปที่ผมเนี่ยผมหายไปเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็หายไปเห็นหัวกะโหลกมีพวกเราหลายคนนะภาวนาแล้วเห็นหัวกะโหลกตัวเองแล้วตกใจเลิกภาวนาเลยอันนี้เสียโอกาสมากเลยนี่พอดูหัวกะโหลกลงไปนะหัวกะโหลกขาดไปหัวขาดเหลือแต่ตัวดูลงไปเนื้อหนังหายไปเหลือกระดูกดูกระดูกลงไปอีกกระดูกระเบิดกลายเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยเป็นก้อนกรวดกระจายตามพื้นดูลงไปอีกนะก้อนกระดูกเล็กๆนะสลายตัวกลายเป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นของแสง จะสลายไปหมดเหลือแต่จิตดวงเดียวนี่พอเหลือจิตดวงเดียวแล้วเนี่ยพอกลับมามีร่างกายนะจิตมันรู้อย่างท่องแท้เลยว่ากายกับจิตนั้นคนละอันกันมันคือการแยกขันธ์แยกได้ละส่วนใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะว่ามันไม่ไหลตามความคิดไปแล้วไม่ตามแสงไปละการตรึกคือการนึกถึงแสงละการตรองคือการที่ใจไปเคล้าเคลียอยู่กับแสงได้ใจก็มาเป็นผู้รู้จิตก็เป็นผู้รู้แล้วก็รู้ความจริงกายกับจิตเนี่ยมันแยกออกจากกันได้โคละอันกันเลยแยกขันได้แยกขันได้เราไปต่อไม่เป็นอีกแล้วภาวนาอยู่นั้นได้แต่สงบได้แต่สบายมีความสุขไปวันๆหนึ่งหาทางไปต่อไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ตายไปแล้วท่านพ่อหลีอายุยังไม่60เลยมั้งก็สิ้นไปแล้วคือตอนที่ท่านภาวนาเนี่ยท่านภาวนาแบบทุกขาปฏิปทานะโหดสุดๆเลยประเภทอดกินอดนอนเลยนะภาวนาเป็นแล้วก็ร่างกายสุดโทรมเต็มที่แล้วเป็นโรคกระเพาะเป็นอะไรต่ออะไรนะท่านก็สิ้นเร็วครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็อยู่ภาคอีสานอยู่ทางเหนืออะไรเงี้ยในภาคกลางท่านพ่อหลีลงมาบุกเบิกท่านสิ้นไปหลวงปู่สิมลงมาอยู่วัดอโศการามอยู่ไม่นานท่านก็หนีกลับขึ้นไปอยู่เชียงใหม่คงเบื่อหน้าญาติโยมวุ่นวายทำบุญแล้วก็ไม่ค่อยภาวนาอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ไม่โปรดหรอกนะไม่ชอบหรอกเราแต่ทำบุญไม่ค่อยภาวนาไม่มีครูบาอาจารย์เสียเวลาอยู่นานช่วงเนี้ยจนมาเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองถึงไปต่อได้หลวงปู่ดุลไม่สอนสมถะให้หลวงพ่อท่านรู้ว่าหลวงพ่อทำสมถะมาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาเข้าไปหาท่านไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ไม่พูดนะเงียบๆหลับตาเงียบไปเกือบชั่วโมงท่านสอบประวัติเราเคยภาวนายังไงอะไรไงไม่ต้องถามท่านลืมตาให้มาท่านก็สอนเลยว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่ได้ยินท่านบอกให้อ่านจิตนะก็มาดูกลายเป็นไปเฝ้ารักษาจิตเอาไว้มันทำได้สบายเลยเพราะทำสมาธิมาเยอะเฝ้านิ่งนะอยู่นานก็อยู่ได้3เดือนฝึกเล่นอยู่งั้นสงบอยู่3เดือนขึ้นไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกทำผิดแล้วให้ไปดูจิตไม่ใช่ให้ไปแทรกแซงอาการของจิตท่านบอกจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งนะไม่ใช่ไปแทรกแซงให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะบอกไปดูใหม่ทำผิดแล้วนะกราบลาท่านลงมามาดูมันนึกถึงคำว่าดูมันคำว่าเห็นคำว่าดูอะไรเงี้ยเวลาเราจะดูหนังดูละครหรือดูหนังสือหนังมันเล่นยังไงเราก็ดูไปดูละครมันเล่นยังไงเราก็ดูไปเราเป็นแค่คนดูเราไม่ใช่คนเขียนบทไม่ใช่ผู้กำกับไม่ใช่นักวิจารณ์เราเป็นแค่คนดูเฉยๆคนดูธรรมดาแต่แทนที่จะเป็นดูหนังดูละครต่อไปนี้มาดูจิตตนเองมันเล่นละครให้ดูเดี๋ยวมันก็มีบทรักนะชอบอันนี้เดี๋ยวมันก็มีบทโกรธเกลียดอันนี้เนี่ยใจแสดงละครให้ดูมีบทรักบทโกรธนะบทอิจฉาบทดีใจบทเสียใจบทสุขบททุกข์สมหวังผิดหวังมันเหมือนละครโรงหนึ่งนะในใจเราเนี่ยมันแสดงละครให้ดู ทั้งวันทั้งคืนเราเป็นแค่คนดูละครนะดูจิตเหมือนดูละครนะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอย่าดูจิตแบบดูคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ดูมันก็โดดลงไปเต้นยกไม้ยกมือแกว่งแขนแกว่งขาเลยวุ่นวายหลวงพ่อเห็นแล้วโอ้อนันต์เคยเห็นในโทรทัศน์เวลาอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้วเคยเห็นเขาเล่นคอนเสิร์ตกันนักร้องก็โผล่ออกมานี่ก็กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดจิ้งหรีดมาเกิดเสียงจิ้งหรีดกรี๊ดนี่ยังเพราะกว่านะพวกนี้กรี๊ดมันเสียงเปรตเนี่ยไม่รู้เลยว่าเปรตมันร้องแบบนี้ร้องแบบเปรตกรี๊ดกรี๊ดเราอ้วกจะแตกคลื่นไส้เลยเห็นแล้วทนดูไม่ได้เว้นจะดูจิตเหมือนดูคอนเสิร์ตไม่ได้นะเห็นมีอะไรโผล่อย่างนี้นะสติแตกนะดูเหมือนดูหนังดูละครนะดูไปเรื่อยๆใครเคยดูโขนไหมโขนสมัยโบราณนะเล่นช้ามากเลยอย่างพวกยักษ์จะยกทัพมารบกับพระรามนะมันจัดขบวนทัพอยู่ครึ่งชั่วโมงนะเต้นอยู่งั้นนะเราก็เมื่อไรมึงจะลบกันวะไม่เคยดูถึงมันลบกันเลยนะแค่จัดทัพก็หมดแรงแล้วหลับไปแล้วตอนเด็กๆนะคนแบบนั้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีละเดี๋ยวนี้ก็ย่นย่อให้สั้นลงเอาใจตลาดเมื่อก่อนถ้าดูโขนนะเบื่อจะรู้ว่าเบื่อมีอยู่คราวนะตอนเล็กๆเลยมีงานที่สนามหลวงนะก็มีโขนพ่อก็อุ้มไปพ่อตัวนิดเดียวไปยืนอยู่ข้างเวทีเลยเห็นลิงอะนะลิงมันแต่งเครื่องทรงมาด้วยนะสวยงามมันนั่งยุกยิกยุกยิกตอนนั้นเด็กๆไม่รู้ตัวอะไรอะเอานิ้วไปจี้เอวมันมันสะดุ้งหันกลับมานะเราร้องจากเลยหน้าตาน่ากลัวเนี่ยดูโขนนะเบื่อรู้ว่าเบื่อนะถ้าภาวนาเป็นนะสบายเลยแต่ว่าไม่แนะนำนะหาละครหาอะไรดูเหมือนดูละครสะดวกกว่าเพราะอารมณ์มันจะแกว่งเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ดูมันกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาดูจิตเราเหมือนดูละครไม่ต้องไปดูละครจริงนะดูจิตตัวเองนะมันเล่นละครให้ดูทั้งวันนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนะเดี๋ยวก็เป็นคนดีเดี๋ยวก็เป็นคนร้ายมีบทสารพัดให้ดูมีกระทั่งบทขี้อิจฉาผู้ชายก็ขี้อิจฉาผู้ชายคนไหนไม่เคยอิจฉาเลยยกมือหน่อยซิมีไหมไม่มีนะยุคนี้ผู้ชายจะอ่อนโยนนะผู้ชายจะอ่อนโยนส่วนผู้หญิงแกร่งยุคนี้ผู้หญิงจะห้าวหาญพูดจาถอยนะยุคนี้ผู้หญิงถอยผู้ชายสุภาพนุ่มนวลกลับข้างกันหมดนะทำไมผู้หญิงต้องถอยเพราะว่าคิดว่าผู้ชายต้องถอยก็เลยอยากจะเป็นผู้ชายก็เลยต้องถอยเนี่ยเราเฝ้ารู้ทันใจของเราไปนะใจเราทีก็ร้ายบางทีก็ดีทีก็สุขทีก็ทุกข์เดี๋ยวก็อยากให้โน่นอยากให้นี่นะสารพัดจะอยากเลยอยากขึ้นมาแล้วบางทีก็มีความสุขทีก็มีความทุกข์นะอยากแล้วไม่สมอยากก็ทุกข์อยากแล้วได้อย่างอยากแล้วก็ดีก็ด้าดีใจเดี๋ยวก็อยากใหม่อยากเรื่องอื่นต่อไปอีกบางคนอยากรวยใจวันๆคิดจะอยากรวยเห็นบางคนเขามีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านอยากมีของเขาบ้างลืมไปดูนะว่าจริงๆเขาก็ทุกข์นะบางคนมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านไม่มีบ้านจะอยู่ต้องไปอยู่โรงแรมอยู่เมืองไทยไม่ได้ถ้าเราเฝ้าแทนที่เราจะไปดูของข้างนอกนะย้อนกลับเข้ามาดูใจตัวเองเหมือนดูละครอะ เราก็จะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวความรู้สึกทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเป็นของที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีหรือชั่วก็ชั่วคราวพอมันเห็นความจริงเนี้ยนะใจมันจะเป็นกลางมันจะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงคนที่ภาวนาไม่เป็นเวลามีความสุขนะใจก็ฟูฟ่องไปเชียวพอความสุขหายไปก็แฟบลงไปเดี๋ยวก็กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงไม่มีความสงบสุขนะถ้าเราอ่านใจตัวเองให้ชำนาญเดี๋ยวก็สุขสุขก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็ทุกข์ทุกข์ก็ชั่วคราวต่อไปเวลามีความสุขใจก็ไม่หลงละเลงนะรู้ว่ามันของชั่วคราวปลื้มอะไรกับมันนักหนาเวลามีความทุกข์ใจก็ไม่เศร้าหมองรู้ว่ามันของชั่วคราวความผิดหวังความสมหวังอะไรเนี่ยนำความสุขความทุกข์มาให้ก็เป็นของชั่วคราวทั้งหมดอ่ะใจเห็นความจริงตรงนี้ใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาตัวนี้สำคัญมากเลยใจเราเลิกปรุงแต่งตรงนี้ตรงกับคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นพวกเรานักปฏิบัตินะชอบพูดงูนี้จิตสักว่ารู้ว่าเห็นหลวงพ่อเห็นหน้าแล้วไม่ใช่อ่ะหน้าตาอย่างนี้ไม่สักว่ารู้ว่าเห็นนะวุ่นวายจะตายไปเดี๋ยวก็กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงตลอดเวลาใช้ไม่ได้หรอกงั้นเราไปหัดดูหัดอ่านใจตัวเองมากๆนะกรรมฐานไม่ต้องทำอะไรเยอะหรอกคอยอ่านใจตัวเองไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอ่านไปเรื่อยๆนะบางคนอ่านเจ็ดวันนะก็เข้าใจแล้วว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกเนี่ยอยู่ชั่วคราวมีนะไม่ใช่ไม่มีในยุคเหล่านี้แหละมีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลท่านหนึ่งแต่ว่าจะว่าเจ็ดวันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าก่อนจะบวชเนี่ยก็ภาวนาอยู่หลายปีแล้วภาวนาอยู่แถววัดป่าดงคูวัดสาขาอันหนึ่งของหลวงปู่ดูลเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมเก่งนะแต่เสียดายอายุ60นิดๆเองสิ้นเพราะว่าตอนภาวนาเนี่ยโหดมากประเภททรมานมากอดอยากลำบากลำบนมากเลยไม่สบายนิดหน่อยตายคนนี้เขาภาวนานะแล้ววันหนึ่งเขาเดินออกจากวัดมามองลงไปที่พื้นนะก็เห็นเลยว่าไอ้คนที่รู้จักแต่มันตายไปแล้วพวกนี้เป็นพวกสาวใหม่เคยเห็นเขาทำเส้นใหม่ไหมเขาเอาตัวใหม่นะใส่ในปี๊บต้มต้มทั้งเป็นนี่แหละต้มแล้วก็หมุนนะสาวเส้นใหม่ขึ้นมาส่วนตัวใหม่มันจะอยู่ในปลอกใสๆก็บีปลอกนะใส่ปากกินได้เลยหลวงพ่อเคยไปยืนดูเขาส่งมาให้เราก็ดูคืนว่ากินเลยกินเลยนะถามกินยังไงเขาก็เอาอันหนึ่งมาดึงฉีกเปลือกมาหล่อใส่ปากเคี้ยวเคี้ยวมีน้ำเขียวๆไหลออกมาเอาเถอะนะขอดูเฉยๆก็แล้วกันนะไม่กินอ่ะเนี่ยหนุ่มคนนี้นะมองเห็นไอ้คนที่เคยสาวใหม่เนี่ยมันถูกต้มอยู่นะมันเกิดได้ตาขึ้นมาจากการนั่งสมาธิมองทะลุลงไปเห็นนรกนะเห็นใจก็สยดสยองเลยบอกโอ้เป็นฆราวาสนะทำมาหากินเนี่ยมันก็เสี่ยงนะทำบาปวันนี้ก็ไม่มีอะไรกลับบ้านไปอีกวันหนึ่งมาวัดใหม่มาภาวนาไปอีกช่วงหนึ่งนะหลายวันอยู่เดินออกมาจากวัดรายนี้จะได้ดีตอนเดินออกจากวัดนะเดินออกมาจากวัดเนี่ยมองลงไปที่แผ่นดินนะพบว่าแผ่นดินที่พวกเราอยู่เนี่ยบางนิดเดียวเลยข้างล่างนะเหลวๆเป็นไฟเด็กไม่มีความรู้อะไรในทางวิทยาศาสตร์มองลงไปเห็นนะ เลยรู้สึกว่าเราอยู่บนเปลือกโลกบางๆบางเหมือนยิ่งกว่าเปลือกไข่ไก่อีกนะเปลือกไข่แตกง่ายไหมแตกง่ายเปลือกนี้ก็แตกง่ายมันถึงได้แผ่นดินไหวนะเปลือกโลกมันเคลื่อนไปเคลื่อนมากระทบกันพอมองลงไปอย่างเงี้ยนะรู้สึกเลยว่าชีวิตนี้เป็นของไม่ยั่งยืนชีวิตนี้มีแต่ความไม่แน่นอนยืนอยู่บนความไม่แน่นอนพอเห็นอย่างนี้ใจเกิดสลดสังเวชนะประกอบกับที่เห็นแล้วว่าอยู่เป็นฆราวาสก็เสี่ยงกับการตกนรกมากก็เลยออกบวชตอนบวชเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านเป็นอุปัชฌาย์ก็เลยมาอยู่กับหลวงปู่ดูลแต่มาอยู่วัดสาขานะวัดหลวงพ่อคืนอยู่ใกล้เมืองหน่อยวัดหลวงพ่อกิมอยู่ไกลอยู่โคราชอำเภอวัดหลวงพ่อคืนเป็นวัดหน้าเรือนจำคนนี้มาอยู่ภาวนาอยู่7 วันนะคืนวันที่7นะคืนวันที่6ภาวนาไปนะเห็นโลกนี้ว่างเปล่าเห็นโลกว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างพอเช้าขึ้นมาก็ไปบอกพระผู้เฒ่าองค์หนึ่งชื่อหลวงตาสอมบอกหลวงตาผมภาวนาแล้วทำไมมันดับไปหมดเลยมันว่างไปหมดเลยหลวงตาสามบอกจิตมันเข้านิโรธเนี่ยภาษาชาวบ้านนะไม่ท่านไม่ได้เรียนปริยัติท่านก็ตั้งศัพท์ขึ้นเองจิตมันเข้านิโรธหนุ่มคนนี้ก็สงสัยเข้านิโรธยังไงวะไม่เข้าใจไปถามหลวงปู่ดีกว่าพอฉันข้าวเสร็จแล้วเดินตัดทุ่งไปหาหลวงปู่นะหลวงปู่ดูลกราบหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตผมเข้านิโรธหลวงปู่ตวาดเฮ้ยนิโรธนิโรธอะไรโดนตวาดนะพอตวาดเนี่ยจิตมันแหวกตัวออกเลยสว่างสวัยให้เบิกบานออกมาเลยตัวนี้หลวงปู่ดูลท่านเรียกจิตยิ้มมันแหวกออกมาเลยทำไมมันแหวกง่ายงั้นพอภาวนามาเยอะแล้วจนจิตเข้าถึงความเป็นกลางแล้วที่วันนี้โล่งนิโรธเลยนะที่จิตมันเป็นกลางแล้วมันไม่ปรุงแต่งต่อไม่ดิ้นรนแต่ว่ายึดถือความว่างๆอันนี้ไว้ยึดถือความไม่ปรุงแต่งในหลวงปู่ตวาดเฮ้ยนิโรธนิโรธอะไรกันความยึดถือมันก็ดับไปเหมือนหลวงพ่อก็เคยเป็นนะแต่นั้นหลวงพ่อนั่งสมาธินึกได้ว่าหลวงปู่เทศท่านบอกให้ผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางอย่าพ้นจากทุกข์ทั้งปวงก็ทำจิตให้เข้าถึงความเป็นกลางเป็นกลางระหว่างสุขกับทุกข์ระหว่างดีกับชั่วอะไรนี่ลองมาหมดละเลยมาลองเป็นกลางระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้บ้างกำหนดจิตลงมาพอจิตมันจะเคลื่อนเข้าไปจับตัวผู้รู้นะไม่จับเคลื่อนออกไปจับสิ่งที่ถูกรู้พอมันจะถึงสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่จับนะเคลื่อนกลับมาหาผู้รู้นะเคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่จับอะไรเลยสุดท้ายว่างลงไปตรงกลางเราก็เล่นอยู่อย่างนี้นะทีแรกก็คิดว่าอย่างเนี้ยเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานถึงจุดหนึ่งก็พบว่านี่มันสมาธินี่มันสมถะเราไปกราบเรียนหลวงปู่เทศผมคิดว่ามันเป็นสมถะท่านบอกใช่มันเป็นสมถะแต่เล่นไว้เถอะยุคนี้ไม่มีใครเล่นแล้วผมกลัวติดครับไม่เป็นไรถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองท่านว่าอย่างนี้นะคล้ายๆท่านหนุนให้เล่นเราก็เล่นเรื่อยสนุกเนี่ยดับความคิดนึกปรุงแต่งหมดเลยแต่รู้วันเดียวเจอหลวงปู่บุญจันทร์โดนท่านตวาดเฮ้ยนี่ครูบาอาจารย์ชอบเฮ้ยนะท่านชาวบ้านเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกใจก็เลยทิ้งอันนี้ไปไม่เอามันไม่ใช่ทางละเสียเวลาไม่เล่นละส่วนหนุ่มนี่เขาติดความว่างหลวงปู่ดูลย์ก็เฮ้ยนิโรธนิโรธอะไรกันก็วาง คนเนี้ยภาวนา7วันนะตั้งแต่มาบวช7วันบางคนก็7เดือนบางคน7ปีบางคนอีก100ปีก็ไม่ได้อีก1000ปีก็ไม่ได้ยังจะต้องไปเวียนลงนรกอีกก็มีไม่ใช่ว่าดีทุกคนนะบางคนจะต้องไปตกนรกไปอะไรมีไม่ใช่ทุกคนดีแต่คนไหนที่เดินตามรอยที่ครูบาอาจารย์สอนดูจิตตัวเองไปเรื่อยอ่านจิตตัวเองไปเรื่อยก็จะดีมีพวกที่พลาดก็มีรายหนึ่งเป็นเนนแต่ว่าจิตเนี่ยไวมากเลยในวัดมีพระประมาณ50ตื่นเช้ามาเนนบอกได้หมดเลยว่าเมื่อคืนเนี่ยพระองค์ไหนทำอะไรบ้างเนรู้หมดเลยรู้ทั้งวัดเลยคนก็คือหากันใหญ่โอ้เนนนี่เก่งหลวงปู่ได้ยินนะหลวงปู่ดูห้ามเล่นเล่นไม่ได้อย่าไปดูจิตคนอื่นให้ดูจิตตัวเองก็ไม่เชื่อหลวงปู่นะหลวงปู่เผลอเมื่อไหร่นะก็แอบไปดูคนอื่นเรื่อยๆพอสิ้นหลวงปู่ไปไม่มีใครควบคุมได้แล้วแกไปอยู่วัดสาขาเห็นลิงพอเห็นลิงนะความรู้สึกของลิงเนี่ยเข้ามาในใจตัวเองครอบงำถูกอารมณ์ของลิงครอบงำลืมว่าตัวเองเป็นเนนนะนึกว่าตัวเองเป็นลิงขึ้นต้นไม้เนี่ยขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นยอดไม้พอถึงยอดไม้มองลงมาเจอควายควายอยู่ในท้องนานะความรู้สึกของควายก็เข้ามาในใจตอนนี้คือควายอยู่บนต้นไม้คิดดูมันก็หล่นเท่านั้นเองนะสุดท้ายก็แก้ไม่ตกน้ำบ้าพี่ชายเป็นพระอยู่พาไปหาหมอจับศึกไปไปหาหมอรักษาโรคจิตนะพอรักษาหายนะมาบวชอีกแล้วมาบวชอีกพอนั่งสมาธิจิตก็ออกนอกอีกมันเคยชินก็ออกไปอย่างนี้นะหลายรอบเลยบวชแล้วศึกบวชแล้วศึกหลายรอบครั้งสุดท้ายศึกออกไปเลยผูกคอตายไปแล้วมีนะไม่ใช่ไม่มีเนี่ยพอหลวงปู่ท่านห้ามบอกให้ดูจิตตนเองอย่าไปดูจิตคนอื่นไม่เชื่อชอบดูจิตคนอื่นเสียไปเลยก็มีงั้นพวกเราเวลาหัดดูจิตนะอย่าสนใจจิตคนอื่นได้ดูจิตคนอื่นง่ายจะตายไหมไปยากอะไรหมามันยังรู้เลยอย่างหมามันรู้นะว่าคนไหนใจดีคนไหนใจร้ายมันจะเข้ามาหาของกินเนี่ยมันเจอไอ้คนนี้นะเมียงเมียงมองมองไม่เอาดีกว่าเชื่อบางคนนะมันก็เข้ามาหาอย่างหลวงพ่อนะไปไหนมาไหนก็ต้องระวังอย่างนั้นมาชอบมาหานะมาสีนะบางตัวก็เป็นขี้เลือดด้วยงูยังชอบเราเลยนะงูมาสวยนะงูเห่าสวยเพราะฉะนั้นในการที่จะรู้จิตใจคนอื่นไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์นะการรู้จิตใจตนเองถึงจะอัศจรรย์แล้วเราจะพบความอัศจรรย์นะเมื่อใจเราล้างกิเลสได้เราจะพ้นทุกข์ได้ในการรู้ทันใจตัวเองอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้นะมันโลภมันโกรธมันหลงก็รู้มันดีใจมันเสียใจนะมันอิจฉาริษยามันอาฆาตมันเซ็งมันเบื่อนะมันงงในความรู้สึกนานาชนิดนะรู้ไปเรื่อยๆมันงงก็รู้นะมันงงมันสงสัยมันอยากรู้ไปเรื่อยอ่านใจตัวเองไปเหมือนเราดูละครนะมันถึงบทอยากแล้วก็รู้ถึงบทโกรธแล้วก็รู้ถึงบทรักแล้วก็รู้อ่านไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วเสมอกันหมดเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาสุขก็ไม่หลงดีใจเวลาทุกข์ก็ไม่หลงเสียใจสมหวังผิดหวังก็ไม่หลงดีใจไม่หลงเสียใจใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างใจเข้าถึงความเป็นกลางใจก็ไม่ดิ้นรนสงบสุขสบายเนี่ยค่อยๆฝึกไปนี่คือการดูจิตนะอย่าไปคิดว่าการดูจิตคือการนั่งจ้องจิตเพ่งให้จิตนิ่งอันนั้นคือสิ่งที่หลวงพ่อเคยทำแล้วหลวงปู่บอกว่าทำผิดเสียเวลาไป3เดือนไปทำจิตให้นิ่งปล่อยให้จิตมันเคลื่อนไหวตามธรรมชาติแล้วมีสติตามรู้ไปจ จิตที่เป็นธรรมชาติก็คือเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็ดมกลิ่นเดี๋ยวลิ้มรสเดี๋ยวรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวคิดนึกทางใจให้มันทำงานอย่าไปห้ามมันเมื่อมันไปดูแล้วไปเห็นรูปสวยใจมันชอบรู้ว่าชอบไปเห็นศัตรูใจมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธให้มันกระทบอารมณ์ไปทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจแต่กระทบแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นที่ใจมีสติตามระลึกไปแค่นี้แหละหลักของมันงั้นไม่ใช่หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์นะนักปฏิบัติจะหนีการกระทบอารมณ์ไม่ได้หนีโลกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีโลกนะท่านสอนให้เราเรียนรู้โลกท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลกนะอันวิจิตรงดงามวิจิตรงดงามมันไม่ใช่ว่าแปลว่าสวยอย่างเดียวนะมันหมายถึงมันปรุงแต่งได้สารพัดเลยให้เธอดูโลกอันวิจิตรวิจิตรพิสดารเนี่ยซึ่งคนโง่คนเขลาเนี่ยพากันติดอยู่แต่ผู้รู้จะไม่ติดผู้รู้มันจะเห็นความจริงเลยทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่ว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วนะเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วดับใจเข้าสู่ความเป็นกลางไม่เข้าไปยึดถือไม่เข้าไปติดงั้นจะไม่ได้ติดสุขนะไม่ได้ติดทุกข์ด้วยการเกลียดมันไม่ใช่รักมันเกลียดมันอะไรเงี้ยใจไม่ยึดถืออะไรสักอย่างหนึ่งใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์อยู่กับโลกเรียนรู้ความจริงของโลกไปนะโลกไม่มีอะไรโลกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั่นเองนะคือรูปธรรมคือนามธรรมคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคือสิ่งเหล่านี้เองสิ่งที่เรียกว่าโลกโลกนั้นคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนั่นเองนะความจริงของมันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นะนี่เห็นความจริงของโลกนะเสร็จแล้วจิตจะอยู่เหนือโลกเรียกว่าโลกุตระโลกุตระว่าอยู่เหนือโลกไม่ได้แปลว่าไม่รู้โลกนะผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นโลกวิถูรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งจิตก็เลยเข้าสู่โลกุตระอยู่เหนือโลกเพราะว่ารู้จักความจริงของโลกแล้วความจริงของโลกก็มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้นะมีแต่ของถูกบีบคั้นเฝ้ารู้ความจริงลงไปความสุขความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความสุขเกิดขึ้นก็ถูกบีบคั้นให้หายไปนะความสุขจะเกิดหรือไม่เกิดเกิดเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่งไม่ได้เป็นไปตามอำนาจนี่คือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเฝ้ารู้ไปเรื่อยนะเรียนรู้โลกธรรมะอยู่ที่โลกนะไม่ได้หนีโลกไปไหนอยู่กับโลกนี่แหละเราก็เรียนรู้ไปมีตาหูจมูกลิ้นแก่ใจกระทบโลกไปแล้วใจกระเทือนปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์มีสติตามอ่านใจตัวเองเหมือนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งใจมันจะขึ้นไปอยู่เหนือโลกเรียกว่าโลกุตระโลกุตระไม่ใช่ว่าไม่รู้โลกนะแต่ว่ารู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นโลกวิถูนะงั้นพวกเราอ่านใจตัวเองนะเหมือนดูละครดูใจเราเล่นละครไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเราจะอยู่เหนือโลกได้มีแต่ความสุขนะความทุกข์เข้ามาไม่ถึงหรอกไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ